Hei og god ettermiddag. Det klokka 4. Kvart over 4. Jeg håper dere har hatt litt vann, og at dere har spist litt grann. Vi har 2 timer sammen, litt sene timer, men det bedre disse 2 timene nå i dag enn for eksempel 8 timer på en tirsdag. Så jeg skal prøve å se hva vi kan gjøre for å unngå tirsdagene. Hvis det mulig, da skal vi prøve å få det til. Eventuelt å bruke alternative fredagene, for jeg innser at det veldig, veldig tungvint med 8 timer på en tirsdag. Vet dere hva? Vi skal kjøre akkurat det samme som vi pleier å gjøre. Det først praktiske opplysninger, så litt innhold, litt grann få punkter fra forrige gang som vi ikke har vært gjennom, og så fokuserer vi på hovedtema i dag, som makt og konflikter. Men aller, aller viktigst nå, dere vet, onsdag har vi ikke noe forelesning, så det betyr i realiteten at det siste gang før innlevering av første obligen, vi sammen, så alle spørsmål og det dere lurer på, det bare bare si fra hvis det ting som uklart eller har noe, ja, dere usikre på noe. Så denne informasjonen ligger nå i fronter, men jeg tar det likevel for å være helt sikker på at vi forstår, vi har det samme forståelse. Innlevering av første obligatoriske oppgave, det fredag 30. januar klokken 12. For fleksstudenter, de leverer da obligen elektronisk i fronter. Frontene i alle fall akkurat denne mappen åpent nå. Altså, de som fleksstudenter, de kan allerede, hvis de vil og de har det, bare levere oppgaven nå. Så samtidig ikke vent til klokken blir 11:55, altså mappen stenger klokken 12 på fredag. Så det lurt oss, ja, å lage den filen i mappen en time før, for eksempel. Eller å laste opp. Vi har en studentassistent, Vibeke. Vi videre sender elektronisk fleksobligene til retting mellom fleksstudentene med beskjed om frist. Ja, det fleksstudenter og campusstudenter. Dere leverer obligen i papirformat på mitt kontor, rett utenfor mitt kontor. Det vil være en eske som står som ligger rett utenfor døra. Kontornummer C277, andre etasje på C-bygget. Før klokken 12 fredag igjen. Innleveres esken fjernes akkurat klokken 12. Det Vibeke som gjør det. Og så vi leverer da til dere tilbake papirversjonen av obligene til gjensidig retning ved forelesningstimen mandag 2. februar. Og da det frist for levering av rett oppgave tilbake til oss. Det mandag 9. februar klokken 4. Altså om tokker. Og minner igjen, ingen forelesning onsdag 28. eller fredag 30. Har det noen spørsmål på akkurat dette? Viktig å avklare hvis dere sitter og lurer på noe, bare si fra, altså. Nei? Fint. Da kan vi gå videre. Ja. Hovedtema i dag makt og konflikt i organisasjoner. Det kapittel 5 i boka, og det et relativt lettleselig kapittel, men samtidig tar opp veldig mange problemstillinger som interessant å reflektere over. Så vi skal ha en liten kort intro, hvis vi rekker da, om kapittel 6 også, som da om omgivelser. Men før vi gjør det, det et viktig punkt fra forrige gang, som vi ikke rakk å gå gjennom. Og det tema organisasjonskultur og etikk. Dere husker organisasjonskultur? Det var det som var tema forrige gang. Og da blant annet diskuterte vi hvor mange av de myke sidene ved organisasjonskultur kan ha like stor betydning for koordinering, styring og effektivitet i en organisasjon som organisasjonsstruktur. Og jeg håper at gjennom den presentasjonen forrige gang at det ble, dette poenget ble troverdig for dere. Men så samtidig, ikke sant, vi har snakket om effektivitet, vi har snakket om lønnsomhet, det er en del, altså det er klart at det er veldig sentral tematikk for hvilket som helst bedrift. Men så er det tema etikk, og hvordan kan man da forstå organisasjonskultur i sammenheng med etikk? Den første observasjonen er at organisasjonskultur, vi kan ha gode kulturer, og vi kan ha dårlig kultur i en bedrift. Og det er utgangspunktet. Og hva mener man med gode og dårlige? Jo, det er i forhold til en metrikk som vi har, en norm. Så det første ting som man kan si her er at hva slags verdier og kultur bør gode organisasjoner ha? Ikke bare de som er bare profitmaksimerende, men også de tar hensyn til det vi har kalt bærekraftig aktivitet og virksomhet. Dere husker kanskje bærekraftighet i vår sammenheng betyr ikke bare miljø, altså grønn aktivitet, men det er også den sosiale siden, corporate social responsibility. Så altså med gode mener vi da akkurat de bedriftene som er ansvarlige, som tar ansvar for miljø, tar ansvar for de effektene som deres virksomhet har for samfunnet, nasjonalt, regionalt selvfølgelig først og fremst, nasjonalt og mulig internasjonalt. Så det er, hva betyr det i praksis? Vi snakker om organisasjonskultur og etikken, men hva betyr det i praksis? Det er noen etiske dilemmaer og spørsmål som kan knyttes da til for eksempel introduksjon av ny teknologi eller nye arbeidsvaner. Det er et av de viktigste spørsmål de siste 20 årene i organisasjonssammenheng. Det er hvordan jobber man, hvordan organiserer man hjemmekontor? Og det er spesielt to tematikk her. Det ene er to temaer her. Det ene er at man gir friheten, at man gir friheten til ansatte å kunne jobbe hjemme. Det er veldig fleksibilitet, og det er absolutt gode for først og fremst ansatte, og jeg tror at veldig mange ansatte setter pris på det. Men den andre siden av det er at hvor setter man da stopp og grenser mellom jobb og privatliv, hvis du har mulighet til å jobbe. Hvis du, la oss si at du bare har ansatte som jobber på akkord, eller som bare fungerer som konsulent, de er ikke ansatte da, men de har en relasjon med dem, og at du skviser dem i pris, er det riktig? Eller hvis du da den arbeidsbelastning som ansattene dine har er så stor at de må både jobbe på kontoret og hjemme, er det riktig? For det første, det er ikke lovlig, og det er selvsagt ikke riktig heller. Så det er ny teknologi, nye arbeidsmåter å organisere ting på, introdusere noen nye spørsmål som da man må diskutere det også i forhold til etikk. Dessuten, det med deregulering, globalisering og netthandel, det er veldig mye det poenget som jeg nevnte i sted. Altså globaliseringen, vi har snakket om tidligere om Hennes og Mauritz som et eksempel. De ble veldig anklaget at de bruker da klær som produseres I Bangladesh. Og Bangladesh, spesielt fra den bedriften der hvor hele strukturen raste sammen og drepte mange mennesker, de som arbeidet der. Og det synliggjorde da akkurat det med globalisering og for så vidt også deregulering. De etiske problemstillingene som knyttes til det. Dette nettopp det som social corporate responsibility. Nå det slik at henne som har gjort veldig mye langs denne retning, også andre norske bedrifter som for eksempel ble anklaget for å importere blodige tomater, som man kaller det, at det var rett og slett misbruk av arbeidskraft I Italia, som da ga mulighet til å til å produsere tomater som var veldig billige. Bedriftene vet vi nå at de jobber veldig mye langs denne retningen, men det nettopp det vi mener med organisasjonskultur og etikk. Kan man gjøre noe med organisasjonskulturen for å være sikker på at de unngår den type eksempler? Det andre, og kanskje en av de mest interessante temaer I dag, også for diskusjonen I dag også, det spørsmålet om korrupsjon. Korrupsjon og ulikhet og hva slags type organisasjonskultur som fremmer eller sikrer at dine ansatte ikke begår korrupsjon og her har vi eksempler dere husker kanskje det eksempelet fra Telenor som da Telenor hovedeier av et datterselskap som selvfølgelig var involvert I korrupsjonsskandal I Ukraina. Og da det nettopp det som både tematikken om jus, altså juridiske spørsmål, struktur, dette datterselskap, og så holdninger, kultur. Hva slags holdninger bør man ha overfor datterselskapene sine? Det ble veldig godt synliggjort med det eksempel på, fra Telenor. Kultur altså kan fremme en praksis som faktisk lovstridig. Og vi har noen eksempler på akkurat det. Vi har snakket om tidligere om gruppetenkning, ledelseskultur, insentivsystemer og taushetskultur, altså de fire temaene som kan, hvis de satt sammen på en ikke riktig måte, som kan forårsake faktisk lovstridige handlinger. Taushetskultur, men det, hva mener vi med det? Vi mener rett og slett at det vil være mulig å si nei eller å reagere dersom en ansatt ser at det lovstridige handlinger I en bedrift. Det såkalte varslerparagrafen som har kommet I arbeidsmiljøloven for noen få år siden, det paragraf 2-4. Det et eksempel på en ny lovgivning som har kommet nettopp for å ivareta eller for å simulere en organisasjonskultur som tvinger åpenhet og gir rettigheter til ansatte for å nettopp på en legal måte avsløre ting som skjult I en bedrift. Ja. Jeg har ikke noe mer å si her. Det var et tema som etikk vil være et tema som vil bli tatt opp på et kurs neste semester I høsten, som da koblet med tema bærekraftige bedrifter og etikk. Ok, nå I dag, ikke sant, vi går tilbake til denne figuren, som dere kjenner nå veldig godt. Det maktforhold som vi diskuterer I dag. Og igjen, maktforhold et trekk, uformelt trekk I organisasjonene. Og så vi skal se sammenheng, altså hva vi mener med det, først og fremst, effektene av makt og effekt av konflikt på bedriftens egne eller organisasjonens indre og omgivelser. Og det noen som har sett denne filmen? Det Michael Douglas som spiller da teknologidirektør I en innovasjonsbedrift I USA. Og så han, altså filmen starter med at han har et veldig harmonisk liv. Han har en veldig bra jobb. Han veldig fornøyd. Men så han treffer den nye lederen på personal som en gammel kjæreste. Og så med det som utgangspunkt da starter en og de var gamle kjæreste de to. Men så med det åpner filmen en maktkamp som var utrolig altså for oss I denne sammenheng det egentlig et lærebok inkluderer absolutt alle de faktorene som vi kommer til å snakke om I dag trakassering ikke fra mann til kvinne men fra kvinne til mann men det likevel sextrakassering inkluderer maktkamp mellom grupper subkulturer og inkluderer også eller synliggjøre de potensielle effektene som veldig dysfunksjonelle da forhold mellom grupper og interesser I en organisasjon kan ha for bedriften. Så hvis dere ikke har sett filmen, det veldig ok å se den. Interessant. Ja. Ja. Jeg kunne ha hatt noen snutter, altså filmsnutter her, men jeg valgte å ikke gjøre det. Neste gang skal jeg gjøre det, faktisk, hvis dere Nå, jeg må si det som en parentes. Jeg har vært på et kurs for høyskolepedagogikk nå torsdag og fredag, og så da har jeg lært at det lurt å vise litt film og bruke forskjellige ting for å fange litt oppmerksomheten. Så... Så neste gang blir det litt film også. Så det veldig viktig å bare minne oss om at organisasjonen ikke en monolitisk ting. Det ikke det. Den består av mange enkeltindivider, så altså det veldig mange muligheter til at det oppstår konflikter mellom individer eller mellom individer og organisasjonen, men også av grupper. Og den siste egentlig en av de temaene som vi skal ta oss og se mye tydeligere nærmere I forbindelse med arbeidslivsjus. Det ulike mål, preferanser og interesser som disse individene eller grupperingen kan ha. Derfor, for å forstå hvordan organisasjoner fungerer, må vi derfor forstå interesser. Altså nå det litt liksom en intro. Vi må forstå interesser. Vi må forstå hva vi mener og hva det betyr. Hva betyr uenighet? Og makt og konflikt. En av de mest sentrale referansene innenfor det feltet, apropos teorier og teoretisk arbeid, det en bok som skrevet av Siert og March, av de mest kjente moderne organisasjonsforskerne I USA på 60-tallet faktisk. Det en av de mest sentrale referansene for hele det kapitlet I dag. Og det også på 60-tallet var det mye vanligere å fokusere på diskusjonen om struktur og hvordan skal man bygge en struktur som mest effektivt. Det var det som var hovedfokus da, når det gjelder organisasjonsstudier. Seattle March er en av de absolutt banebrytende forskere som begynte å stille spørsmål på en annen måte. Og definitivt å stille spørsmål om hvordan da makt konstitueres i en organisasjon. Og derfor, apropos det forrige kapitlet, at organisasjonskultur var en sentral tematikk. March har skrevet sammen med en norsk forsker, Johan P. Olsen, en annen bok, også om de offentlige organisasjonene, og hvordan kan man forstå dynamikken i disse. Og Johan P. Olsen er kanskje en av de mest kjente statsvitere vi har i Norge. Det er nesten på Nobelprisnivå, altså statsvitenskap får ikke Nobelpris, men det er... bare for å, hvorfor tar vi så banale ting som organisasjonen er ikke en monolitisk ting? Bare for å vise tilbake til denne figuren også, for det er litt viktig å ha det mens vi snakker om det. Innenfor mikroøkonomi er det som regel at bedriften oppfattes som en aktør som tar beslutninger for å maksimere profitten. Så Seattle March begynte å si at dette her er langt, langt, langt for å oversimplifisert. Og at det er nettopp interessekonflikt og begrenset rasjonalitet er veldig viktige forklaringsparametre for å forstå resultatene fra de ulike organisasjonene. Ja, og at det finnes noen regler, det finnes en systematikk når man skal fatte beslutninger under usikkerhet og i en interessekonflikt. For eksempel ansatte ønsker høyere lønn, forsikringer, godt arbeidsmiljø, ledelse ønsker å maksimere sin innflytelse, de har... ikke bare maksimering av profit som utgangspunkt, men så eiere vil helst ha avkastning som hovedmål. Bare det alene, ikke sant? Eierskapsforhold, ledelse og ansatte, det er tre dimensjoner her, som ikke nødvendigvis har alle sammen akkurat de samme primære mål. Ja. Så nå på definisjonsnivå igjen. Hva er makt og konflikt? Altså makt brukes når det foreligger uenighet mellom aktører som er avhengige av hverandre. Makt forutsetter avhengighet. Avhengighetsforhold. Og det er det i en organisasjon. Alle er avhengige av hverandre. Det er en grunn til at deltakerne og aktørene er i den organisasjonen. Ifølge Oxford Dictionary, makt er the capacity or ability to direct or influence the behavior of others or the course of events. Så det har noe å gjøre med mulighet til å påvirke en situasjon eller få noe til å se, en vilje til å endre, evne til å overvinne motstand. Det er det som definerer som makt. Evne, vilje og evne til å overvinne motstand. Og vi ofte tenker veldig mye en interesse, altså vi tenker denne setningen for å prøve å forstå alle de ulike variantene av maktforhold i en interessemodell i organisasjonsteori. Da er det nettopp den avhengighetsforhold som er allerede etablert innenfor organisasjonen, der eierne ledelse ansatte, og den avhengighetsforhold er det internt, men det finnes også interessenter, aktører som påvirker akkurat hva som ser I bedriften fra utsiden. Og disse aktørene offentlige myndigheter, ikke bare gjennom lov og reguleringer, men også gjennom normer og andre fasetter av myndighetenes funksjon. Samarbeidspartnere selvfølgelig, interessegrupper, miljøbevegelsen for eksempel, kunne være en, men også andre interessegrupper. Tenk på energibedrifter og miljø, eller det presse som noen bedrifter får apropos det med Hennes og Maurits saken og medieoppslagene som har kommet etter det. Så vi har selvfølgelig fagforeningene. Og fagforeninger både eksterne fra bedriften, men også interne. Fagforeninger representert i mellomansatte i selve organisasjonen. Det hva boka åpner da diskusjonen om makt og maktforholdene med. Det denne modellen. Og så i denne modellen da oppstår det absolutt mange sammenfallende interesser, men det kan oppstå ulike interesser også, og det det som meningen med figuren. Så, reguleringer og avtaler som hindrer konflikt. Jeg tror at jeg nevnte også tidligere foredrag, forelesninger. Det var fra gammelt av. Aristoteles for eksempel nevnte at hvis du ønsker å sikre tydelighet, da må du formulere. Da må du kunne være I stand til å formulere regler for det du interessert I. Altså alt det som implisitt, implisitt, og dermed det veldig mye større rom for konflikt dersom to individer, eller to organisasjoner, eller to aktører oppfatter en situasjon, og de tolker det som implisitt annerledes. Det vil si, tydelighet har noen fordeler og kostnader. Du kan ikke ha regler for alt, selvsagt. Men nettopp reguleringer og avtaler med for å hindre konflikt I organisasjoner. Derfor vi har lov, selvfølgelig, lovverket, og derfor vi har også reguleringer av arbeidsforhold også innen de bedriftene. For de av dere som tar bare altså som tar det halve kurset, dere kommer ikke bort I hverken tariffavtaler eller altså diskusjon om tariffavtaler eller arbeidslivsjus. Så det derfor jeg tar med her en kort omtale om hva tariffavtale og tariffoppgjørets forløp. Og det bare fordi jeg tror faktisk at det mest relevant I forbindelse med dette kapitlet her. Nettopp fordi reguleringer og avtaler synliggjør interessemotsetninger et begrep, og så kan hindre konflikt. Altså, hva tariffavtale? Det en avtale mellom et fagforbund og en arbeidsgiverforening om lønn, arbeidstid, ferie og andre forhold som angår de ansattes rettigheter I arbeidsforholdet. Det er sentrale parametre som er viktige for ansatte, og derfor bør det reguleres mellom ansatte og arbeidstagere og arbeidsgiverne. Det er alltid selvfølgelig to parter i en tariffavtale, og så da går vi tilbake til akkurat den interessemodellen. Det, interessemodellen er nesten skapt for den, det vi diskuterer nå, det tariffavtalene, og det som ligger implicit bak dem. Så det finnes en interessemodell, forståelse av nettopp ulike mål og ulike mål som ligger i disse tre grupperingene innad og i en organisasjon. Ja, og hvor mange tariffavtaler har vi? Jo, det er mange. Den som vi kommer til å se litt nærmere på i løpet av kurset, det er NHO og LO, tariffavtalen mellom de to organisasjonene. LO og NAVO, som er den Norges arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med offentlig tilknytning, og mellom LO og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Det er mange. Hvis dere går inn på NHOs hjemmeside, da vil dere se at det er mer enn 170 forskjellige avtaler de har listet opp. Så da er det spørsmål, hva skjer under en tariffoppgjøret? Tariffoppgjørets forløp. Ja, altså, for det første vi har forberedelsene, ikke sant? Det betyr, altså, før en forhandling, må da de ulike forbundene, også spesielt LO for eksempel, da undersøke hva slags krav skal det fremmes akkurat i denne perioden. Så det er forberedelsene, etablering og tenkning og strategisk tenkning når det gjelder kravene, og da har vi forhandlingssituasjonen. Men så, det som menes her med fase 2 er plass, oppsigelse, lønnsnemnda og konflikten. Og så helt til slutt er det avstemning og eventuelt ny tariffavtale. Bare for å ta den plassoppsigelse. Hvis avstanden mellom arbeidstagernes krav og arbeidsgivernes tilbud er for stort, kommer det til brudd i forhandlingene. Så partene mener at mulighetene for å komme frem til enighet er så små at det ikke har noen hensikt å fortsette forhandlingene. Det er det som har plassoppsigelse. Ja. Så har vi lønnsnemnda, konflikten, avstemning. Så jeg kommer ikke noe mer inn på dette. Men ikke sant? Saken er at altså den type tariffavtale er en del av det diskusjonen som vi har her nå, altså makt og konflikt. Konflikt? Ja. Så la oss diskutere typer makt. For det første, vi har to typer. Det ene er åpen makt, altså makt som det er veldig lett å se, som det er veldig lett å se i praksis ute. Det er tvangsmakt, byttemakt, kontroll over ressurser som andre ønsker seg, som for eksempel kontroll over en faststilling, lønnstillegg og så videre. Ikke sant? Det er byttemakt. Tvangsmakt er når du har en overordnet gir deg instruks til å ta for eksempel overtid. Det er tvangsmakt. Og det er også regulert. Det er mulig. Og det er nettopp regulert fordi det er mulig. Det er derfor vi har lover. Byttemakt, ja, og så overtalelsesmakt. Og det har noe å gjøre med nettopp den karisma. Og den evnen som noen av oss har til å påvirke til å påvirke beslutninger gjennom nettopp retorikken. Sultmakt er da makt til å utforme en struktur eller kultur etter egne interesser. Men det er sult, altså du ser ikke det. Det er ikke noe som er lett å observere. Og det er strukturmakt som vi har snakket om. Det er manipulering. Normativ makt, altså makt som har noe å gjøre med at du kan påvirke normer i en utvikling av normer i en aktivitet, og meningsmakt. Meningsmakt er rett og slett makt som har veldig mye å gjøre med overtalelsesmakt eller retorikk, men det har noe å gjøre med det du har som mulighet til å påvirke meningsdannelse i en organisasjon. Ja, alle disse punktene, bare for å si det, ikke sant? I Norge har vi veldig... Norge er kjent for maktforskningen. Vi har hatt flere offentlige utredninger av makt i Norge. Og så det er disse temaene, både på åpen, altså tvangsmakt, byttemakt, overtalsmakt, er heller ikke, de var ikke sentrale punkter, men det skjultmakt, strukturmakt, manipulering, normativ makt og meningsmakt, det har vært en sentrale problemstillinger i disse utredningene. Så hvor ligger makten i en organisasjon? Bare for å si, jeg vil ønske å si en ting. Det er klart at jeg synes at det er et veldig krevende kapittel å snakke om. Det er det som er krevende her er både hvordan man snakker om det fenomenet som vi tar opp nå, makt og konflikt. Hva slags begreper man bruker for å kunne diskutere den type den tematikken. Men samtidig er det også veldig diffust. Det er ikke noe så konkret, så jeg håper at jeg klarer å formidle litt logikken og hva slags verktøy kan man bruke nettopp for å studere tematikken. I den andre boka, altså den arbeidsbok og case-samlingen, det finnes 5 case som jeg anbefaler dere å lese, og som viser ulike typer fasetter av hva vi omtaler her nå om, og for så vidt om konflikter. Jeg kommer ikke til å snakke om kjønnsdiskriminering spesielt, men det er et veldig, veldig interessant, veldig interessant case om kjønnsdiskriminering i det i boka. Subtil måte å presentere problemstillingen knyttet til sextrakassering. Ja. Så la oss gå med tilbake. Altså etter at dette er ikke, og det er sikkert meg, men kanskje det er å få dere. Det er ikke så enkelt, så lett å komme inn på den tematikken og skrive om det, for eksempel. Men la oss gå tilbake til, til spørsmålet om maktbaser. Hvor ligger makten? Dere ser det er en magnet der. Altså hvor ligger magneten, da ser vi at det er magneten som... Så hvor er magneten, maktmagneten i en bedrift, i en organisasjon? Hvor ligger det? Ja, for det første, det er posisjon, overordnen din har noen rettigheter og faktisk noe klar makt overfor deg, som jo regulert. Det basert etter en avtale, men likevel, det makt. Kontroll over dagsorden. Jeg vet ikke hvor mange av dere har lest biografien til Stalin. Stalin var ikke en av de sentrale i oktoberrevolusjonen, som Lenin og veldig mange andre var. Men når han kom på det hovedpolitbyrået, det var han som tok det administrative ansvaret. Ansvaret om å organisere partiet. Og det er gjennom denne makten, gjennom denne funksjonen, som klarte å få overhånd og få å bli partisekretær etter Lenins død. Dette er et av de utallige eksempler på hvilken betydning har det å få kontroll over den administrative, de administrative prosessene i en organisasjon. Og spesielt kontroll over dagsorden. Og jeg skriver i parentes her representasjonsmakt, fordi dagsorden betyr ikke bare hva som kommer til å diskuteres, for eksempel på et møte, hvilket er allerede betydelig makt, men det er også hvem som kommer til å bli representert der. Og hvis jeg håper dere husker at vi har snakket om struktur. Og hvis for eksempel vi har denne strukturen i organisasjonen, og det er noen at på møter klarer man eller ønsker å inkludere bare disse tre nodene og ikke den, det er allerede en representasjonsmakt. Det er en måte å utelukke og for så vidt å sikre at interessene fra denne gruppa ikke nødvendigvis er like bra diskutert og gjennomdrøftet som de andre. Nå gjør boka mye ut av det, men jeg synes også at det er en av de mest sentrale, skjulte deler av de faktorene som konstituerer makten. Kontroll over informasjon, det skal jeg ikke bruke veldig mye tid. Det er helt opplagt at det er en sentral problemstilling. Jeg skriver i parentes om fullstendig eller asymmetrisk informasjon, nettopp fordi det har også noe å gjøre. Det betyr ikke, altså makten ligger ikke bare på de som har som sitter i lederposisjon. Bare forestill deg en ansettelsesprosess da hvor en bedrift ønsker å ansette andre nye medarbeidere. Der er ikke nødvendigvis slik at de som er under intervju, de presenterer ærlig om alt om seg selv. Det er det som er asymmetrisk informasjon her, at du vet noe om deg selv som selvfølgelig de andre ikke kan vite noe om. Og det er også kontroll over informasjon, og det skaper ubalanser. Og denne ubalansen der er i denne sammenheng at kanskje du får ansettelse framfor en annen som er kanskje bedre enn deg. Kontroll over arbeidsoppgaver. Og det går veldig mye på det temaet vi diskuterte forrige gang. Og det er i en produksjonsprosess finnes det veldig mange avhengigheter. Det finnes mange underprosesser. Altså det finnes avhengighet i forhold til linjene i en produksjonsprosess. Noen kan være viktigere enn andre. Og det er det som menes her med kontroll over arbeidsoppgaver. Altså mer sentrale oppgaver gir mer kontroll enn andre, så enkelt er det. Altså de som leder administrasjonen har mer sentrale oppgaver enn for eksempel en enkelt saksbehandler. Og det går ikke på grad, det går på type arbeidsoppgave. Det går også på profesjonalitet, men det en annen...